Colossas. Ito po ang sulat ni Pablo sa mga taga Colossas. At natapos na natin yung chapter 1, and last time ating tinunghayan ang chapter 2. And so muli nating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Colossas, kapitulo 2, Colossians chapter 2. At ngayon naman po ang ating titingnan yung verses 6 to 7, pero ating po munang tingnan simula sa verse 1 upang muli nating maalala yung ating huling pag-aaral. Colossians 2 verses 1 and 7 to 7. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng higit pa nakakita, hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at pagkakaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman ng mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu at nagagalak na makita ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya't, verse 6, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayo gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Tayo muna'y dumako sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Gaya po ng inawit namin, Panginoon, may you truly open our eyes. Alam namin, Panginoon, ang aming kabulagan, kahinaan ng aming pagkaunawa. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, nawa kayo ngayon ay siyang bumaba. Kayo magturo sa amin at tulungan niyo, Panginoon, kami na may mga paang mabilis sumunod sa inyong mga salita. Sapagkat ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko alam kung kilala nyo si Pastor Zachary Thames Jr. Siguro kung siya'y Pilipino, tatawagin natin siyang Pastor June. At ang pastor na ito, noong 1996, ay siya yung nagtatag doon sa tinatawag na New Destiny Christian Center Church with 6 members. 6 lang kanilang member. Tayo nung magsimula, 8. Ngayon tayo mga 50 after 30 years. Pero sila, from 6 members in 1996, after 15 years, in 2011, 8,000 members na ang kanilang church. So from 6 to 8,000. Subalit noong 2011, at the age of 42, namatay si Pastor June. Ang kanyang kamatayan ay balot sa, sabihin nating, kababalaghan. Nakita siya sa isang hotel sa New York, sa 37th floor, at sa kanyang pagkamatay, ay may nakitang isang supot ng maputing powder. And of course, alam natin, most likely, ito'y isang droga. Bagamat hindi pa alam hanggang ngayon ang dahilan ng kamatayan ng pastor, pagkat balot sa litigation o sa korte ang kanyang kamatayan. Alam po niyo, ang iniwan niyang ministeryo is a multi-million dollar church. At noong 2008, ay nagsimula na ang kanyang pagbagsak. Kung siya ay napatunayang nangalunya, nahiwalay sa asawa, and eventually namatay. At ang title ng account, Did an Inconsistent Lifestyle Lead to Pastor Thames Death? An Inconsistent Lifestyle. Ito po yung nakakatakot, mga kapatid. Ang isang buhay na taliwas sa ating pinapangaral, taliwas sa ating profession as Christians, an inconsistent life. At yan ang ating paksa ngayong umagang ito. A consistent walk with Christ. Inyong maaalala ang Colossians chapter 1 pa lamang at maging sa chapter 2 ay pinakita yung supremacy of Christ. na si Kristo ang pangunahin sa gitna ng mga malinturo, perhaps mga Judaizers, perhaps may mga early Gnostic influence, halo-halong filosofiya. In the midst of all of that, Christ should be number one. Yan ang pangangaral ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At dun sa verses 1 to 5, nakita natin, in the face of error, where can we find wisdom and knowledge? Well, sabi sa verse 3, lahat yan nakatago ng kayamanan at karunungan at kaalaman kay Kristo Jesus. At yan ang ating paksa nung huli nating pangangaral. Ngayon naman, sa verses 6 to 7, ito ang gusto nating makita. Kaya't ang sabi sa verse 6, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. At ang mensaheng gusto nating hanguin mula dyan, in view of our relationship with Christ, Christians should center their lives around Christ. In view of our relationship with Christ, kung tunay tayong may kaugnayan kay Jesus, dapat ang sentro ng ating buhay, walang iba kundi si Kristo Jesus. At dalawang bagay ang ating titingnan. Una-una, pansin ni natin yung naging premise nung hamo ni Pablo sa mga taga-Kolosas. The very premise of the challenge. And of course, the challenge itself, walk in Him. But before that, merong premise, merong isang assumption. And that is verse 6, therefore, as you have received, kung paanong tinanggap ninyo. Okay, therefore, nakakabit yan doon sa mga nauna, kasi doon sa mga nauna, sinabi ni Pablo na ayaw niyang madaya sila ng sino man. At sabi nga ni Pablo, nagsisikap siya at nagagalak siya na sila'y lumalakad ng may kaayusan. At dahil sa mga bagay na ito, therefore, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon. Okay, now the emphasis of the sentence in the original daw, the way it's constructed, is Christ. Ayun yung sentro. As you have received Christ the Lord, so walk in Him. Nakita niyo yung sentence na yun, ano? Puro tungkol sa Panginoon. Okay? Kung paano tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, lumakad kayo sa Kanya. Okay? So andun yung kabit-kabit na focus sa ating Panginoon. And the word tinanggap or receive is in the past tense. Okay? Nangyari ito once and for all in your lives. Nung tinanggap ninyo ang Panginoon. Now, pansinin natin na napakahalaga na yung sino ba yung tinanggap natin. Kasi ngayon, usong-uso yung tanggapin mo ang Panginoon. Okay? Pag minsan, ang ibig sabihin lang, tanggapin mo yung turo na sinasabi ko sa'yo, 1, 2, 3, 4, tanggap mo ba ito? Ay, di Kristiyano ka na. Well, dito, pansinin natin, receive Him. Okay? It's the person that we receive. It's not simply the doctrine. Although kasali yan, di ba? The right teaching, of course, about Christ. But essentially, ang pagiging Kristiyano, sabi ni Pablo rito, is to embrace a person. To receive a person. So hindi ito yung tinanggap ko, naniwala ako. Ay, si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay katawang tao, namatay, naligtas. Naniniwala ka ba sa lahat na yan? O sige, tanggapin mo na si Kristo. Well, dito to receive Him, ay magkaroon ka ng kaugnayang buhay sa Kanya. To have a relationship with Christ. Now, according to Hendrickson, the word receive or accepted is used in a more technical sense. Na meron daw kasing line of transmission. You receive it, but really transmitted from God to Paul, perhaps to Epaphras, and now to you, Colossians. You received it. You accepted it. At hindi it, the doctrine, but you receive Christ Himself. In fact, the wording is very peculiar. Only in this passage did Paul use the words Christ Jesus the Lord. Diba? Ang ginagamit yung Jesus Christ. The Lord Jesus. Pero Christ Jesus the Lord. Okay? Yan yung tinanggap ninyo. And perhaps this is because may mga early Gnostic heresy. At ito, discuss ito ni Pastor Ferdy, maalala nyo sa 1 John, yung Docetic Gnostics, Docetism, at saka yung Cerinthian Gnostic, Cerinthus, yung mga turo na, well, on the one hand, baka hindi naman talaga nagkatawang tao si Jesus. Hindi tunay na tao yan. Okay? Kasi hindi pwedeng pumasok yung Diyos sa tao. Yan yung Docetics. And si Cerinthus, if I'm not mistaken, is about I'll acknowledge and lordship of the Lord. So this is Jesus Christ, the historical Christ, a man, the man, but at the same time, the Lord. Siya yung tinanggap nyo at nagkaroon kayo ng kaugnayan sa Kanya. And so before we move on, it's essential na atin muna siya sa atin, meron ba tayong kaugnayan sa Jesus na ito? Yan ang ibig sabihin. Before we move on to the second part, andun mo yung mahalagang foundation, premise, assumption, you have received. Yan ang paalala ni Pablo. Therefore, as you have received, you Colossians, tinanggap nyo na siya, inakap nyo siya. Okay? Now, what is the challenge? Secondly, walk in Him. Okay? Now, you should be familiar with the word walk. Ito yung pinag-aralan natin. This is chapter 1, where walk means the conduct of one's life. Okay? Let your conduct be in harmony with the fact that you have accepted Christ. Nawa yung inyong paglakad, yan ang sabi ni Pablo, ang inyong buhay, and this is present active indicative, in short, pwedeng i-translate, go on walking with Him. It's a one-time affair that you received Him. It's a once and for all thing that you embrace Christ nung maging Kristiyano ka. Pero nung Kristiyano ka na, now you walk and go on walking with Him. Nakita ba natin yung mga kapatid? With Him. Or in Him, actually, ang sabi rito. In Him. And by that, I mean, I think He means, yung scope ng ating paglakad, in Him. No? Kasi yung with Him, para kasama ka lang. Pero yung in Him, ibig sabihin yan, parang kahit saan ka magpunta, doon ka lumalakad sa loob niya. Imagine ba niyo yun? The very sphere of your life is in Him. So parang kasama natin siya, hindi tayo umaalis kasama niya, or we may say, we bow down to His Lordship. Pagkat siya, Christ Jesus, the Lord, siya yung inyong dapat lakaran. Yung Diyos na inyong Panginoon. And so ito yung ibig sabihin ni Pablo, walk in Him. Nawa yung inyong buhay, kasama niya. So hindi ito yung tumanggap ka lang ng mga turo, and then you walk according to your walk, kundi ito yung niyakap mo si Jesus, tapos ngayon kasama mo siya lumalakad. Okay? Imagine that imagery na ginamit ni Pablo. It can mean hold fast to the doctrine of Him. Na mga naituro sa inyo, may mga errorist, may mga nagtuturo ng malinturo, eh huwag kayong lalayo. Walk in Him! Huwag kayong patatangay sa mga iba-ibang turo tungkol kay Kristo Jesus. So in short, I believe He means make Him the very center of your life and belief and doctrines. Nawa si Jesus, si Kristo, ang siyang maging sentro ng iyong buhay, ng iyong paniniwala, ng iyong paglakad, ng iyong gawain. Ano man ang gawin mo, whether therefore you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God and Christ. And He described in verse 7, by a series of four participles, again, I'm not a grammarian, surely, pero yung sabi daw na participles, these are words daw that describe a phrase, a noun phrase. So, walk in Him. How do we do that? How do we walk in Him? Number one, rooted. Past tense, rooted. Implying na nung maligtas kayo, you become engrafted, you become rooted. Dito nang galing yung rhiza, yung word na root. Kaya meron tayong mycorrhiza, di ba? Fungi with roots. Rooted. So, from the figure of walking, ang ginamit naman dito ni Pablo na figure ay puno. Di ba? Nung una, walk in Him. How do you walk? Una, parang puno, bumuong ka muna. Ugatan ka nawa. Okay? Na merong masamang pagsabi nung inugatan ka na dyan. Di ba? Doon, parang hindi maganda ang dating. Dito, in a positive sense, nawa kung uugatan ka, diyan ka magugat. Kay Jesus. Okay? Malalim. As a tree strikes its roots deep on the earth, doon ka din magugat. Doon ka magbumaon. Yan ang foundation mo, ang Panginoong Jesus. Now again, change of imagery. Walking, trees, secondly, built up. Para naman building. Building na nagra-rise up. Okay? Pero diba, building may foundation. Ang lalim yan, binabaon yan. Kahapon lang, nagpunta kami sa Alabang, nakita namin ni Heidi, may tinatay yung building, pero nagulat kami, wala pa yung building. Pero yung pala yung pagtatayuan, ang lalim ng hinuhukay. No? So yung palang matataas na building, bago itayo, ang lalim muna ng foundation. So in a way, ganito rin, malalim ang foundation mo in Christ. And from that foundation, itayo mo nang itayo yung iyong buhay kay Kristo. Doon sa foundation ni Christ, doon mo itayo, ang sabi ni Pablo. And thirdly, established in the faith. Perhaps the faith, the doctrines, the teaching you have received, huwag kayong pupunta sa kaliwa, huwag pupunta sa kanan. Be established in Christ and grow and established in the teachings of Christ. And finally, the last participle, abounding in thanksgiving. So, umikot. Okay? Nanggaling sa Panginoon, the author of all things, the firstborn, Christ Himself, the image of the invisible God, the firstborn in the church, the head of the church, and now, we give back the thanksgiving and honor to God. Now, Paul just loved that word, abound. Abound. No, sa kanya daw mga sulat, for example, in 2 Corinthians, 10 times he used that word, overflow or abound. No, para kay Pablo, yung kaugnayan kay Kristo, eh hindi ito yung parang papetik-petik, pa-easy-easy, tama na yan, okay na yan, sapat na yan. Para kay Pablo, if you will thank God, abound in it. Overflow in your life. Naway umawas ang iyong pagpapasalamat sa iyong Panginoon. And so the summary is, having been firmly implanted in Christ, rooted in Christ, as the infinite and all-sufficient source of salvation, continuing constantly avail of yourselves of every opportunity of being brought to higher and higher ground as a building rises, being established more firmly in the activity of faith and overflowing with gratitude. Ayan ang hamon ni Pablo sa atin. Lumakad, received Him, now walk in Him, rooted, built up, established, abounding in thanksgiving. Now, ano mga application niya sa atin, mga kapatid? Well, first of all, I believe we should examine ourselves, how is our day-to-day walk? How is our day-to-day walk? Ano yung kumusta yung paglakad natin sa araw-araw? I'm talking about the day-to-day walk. Is it centered in Christ? In Christ. Ibig sabihin, siya ba yung sphere by which we walk and live our lives day by day? Noteworthy, napansinin na sa banal na kasulatan, many times, binanggit ni Pablo yung worthy, manner worthy. Doon na sa Colossians 1 verse 10, kung maalala nyo, yung ating topic, knowledge to action. Naalala nyo yun? Okay? No more. So that, verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Okay? Binanggit niya na. Doon pala sa chapter 1. Philippians 1, 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel. And in Ephesians 4, verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, urge you, walk in a manner worthy of the calling to which you have called. So, mahalaga kay Pablo ito. Yung bang pag ikaw ay lumalakad, namumuhay, kailangan angkop doon sa iyong pagtawag, angkop doon sa iyong mga natutunan, angkop sa iyong Panginoon. Napakahalaga nito kay Pablo. You know, many times, we say we're going to heaven. Yan ang ating profession. Yan ang ating sinabing tinanggap natin. We have received Christ. And therefore, papunta kami kasama niya. But how do we walk? Okay. How do we walk? For example, interestingly, sa isang article, nabasa ko lang, na nung palang January 2010, ang sabi dito, in a country where, in the Philippines, 30% of the population live below poverty line. One-third halos. Isa sa tatlong Pilipino namumuhay ng napakahirap na buhay. But in this country, according to this interesting article or surprising article, ang sabi niya, it is surprising to note that the Philippines cosmetics industry registered an average growth of 7.7% and hit sales of over $2 billion in 2008. Sa isang mahirap daw na bansang kagaya natin, ang pagbebenta ng cosmetics eh halos 100 billion tao ang benta pala, ang naibenta. Ay, hindi lang yan, in spite of the global crisis in 2009, nasabi rito, the prospects for this industry is looking good. to grow at 6%. Okay? Sa gitna ng kahirapan ng buong mundo, dyan sa Pilipinas, lalaki pa itong industry na ito. And, even more astonishing, the skincare category overtook sales of hair care products for the first time. Dati pala yung hair care number one. Ngayon, naunahan na ng sabalat. Alam nyo kung ano? The skin whitening. Okay? Is forecast to lead the growth and drive the sales. Okay. Now, naisip ko, ang isang Kristiyano ba? Na-announced against cosmetics. Okay? Don't get me wrong. Okay? Baka biglang tanggalan kayo mamaya. Sabi ni Pastor, masama. Hindi po ganun. Kundi what I'm saying is, if we are professing, we walk with Christ, and our destination is in heaven, hindi kaya, consistent kaya sa buhay natin? Kung masyadong emphasis natin sa mga bagay na ito? That's my point. It's not wrong in themselves. Pero ito yung kinahuhumalingan ng mundo. Eh kung ikaw ay sasabing Kristiyano ka, hindi ka makamundo. You're not of this world. You said you are of a different world. Pero kung ang iyong atensyon, eh, nakafocus sa cosmetics, I'm not talking about women alone, by the way. Don't get me wrong. Skincare na tayo. Babae, lalaki na yan. Hindi tayo consistent. So no wonder many Christians who say they are Christians walk in a weak, depressed state of walk. Ito yung kadahilanan, palagay ko, kung bakit maraming Kristiyano daw ang lumalakad ng may kahinaan. Eh hindi katakataka, ano ba sabi ng banal na kasulatan, Hebrews 12, verse 5, and you have forgotten the exhortation that addresses you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. And so could it be na kaya may kahinaan sa ating buhay, kaya mayroong mga spiritual difficulties, hindi tayo lumago, rooted, built up, established, at hindi tayo makarating doon sa abounding with thanksgiving? Could it be because the world, our walk, is not worthy of the Lord we received? Okay. Napakahalaga ng consistent walk, mga kapatid, sa ating buhay. Pagkat ang Panginoon ay tinatrato tayong mga anak. Eh kung anak ka ng Panginoon, nakita niya lumilihis ka sa daan, sa halip na dumakad ka in Him, eh nalalayo ka at nalilihis ng landas, anong gagawin ng ama mo sa'yo? Ayan, mapapalo ka. And therefore, manghihina ang ating mga buhay. And so, huwag na nating intayin yon, mga kapatid. Nawa ay ating i-challenge ang ating mga sarili day to day. Lord, this day is new day. Tuwing umaga, may I walk worthy of you na aking tinanggap bilang aking Christ, the Lord. Kayo ang aking Panginoon. And so, ayan ang challenge sa atin, mga kapatid, mga professors in Christ, mga nagsasabing mga Kristiyano tayo, na tayo'y lumakad consistent with that po. But then secondly, by way of application, beware of hindering the advancement of the kingdom by your inconsistent walk. Beware of hindering the advancement of the kingdom. So yung inconsistent walk, may implication yan sa iyo bilang mga Kristiyano, sa atin bilang Kristiyano personally, pero may implication to in a wider kingdom of God. The Philippine Star, in one article, one time said, it is the inconsistent Christian who helps the devil the most. Yun daw, inconsistent Christian, ito rin yung tumutulong na higit lalo sa lahat, sa Diablo. Eh di ba tayo galit na galit sa mga inconsistent congressmen, na lawmaker sila, pero di ba pag nasa kalsada na, makikita mo, number 8, pero minsan kung mag, di ba? O kaya may nakikita kang barangay na car or even lalo police, pero sila pa yung lumadaan sa one way. Di ba ganito-ganito tayo? Sila dapat yung nag-implement, pero sila mismo di ba violate? We are rightly indignant pag nakakakita tayo ng mga ganong inconsistency in this life. But then the question is, sa ating ba mga office, are we consistent? For example, marami mga opisina ngayon, gasip ng gasip dito, chismisan ng chismisan, nag-uusap na may mga maruruming mga pananalita, and grin jokes and so on. Eh kung tayo nakakasama sa mga ganun, nawawala ang ating consistency. Diba? Nawawala kasi nagpo-profess tayo and yet kung sumasama tayo, eh sana kagaya tayo ni Lot kahit nasa Sodom and Gomorrah. Of course, mali yung ginawa niya pero at least he was vexed. Diba? Sabi sa banal na kasulatan, his righteous soul was vexed. Kahit na nga mali yung kanyang desisyon na, gaya ng pangaral, narinig natin sa ating mga kapatid na nangaral tungkol sa buhay niya. Pero he was vexed. Maaaring sa bahay. What happens when someone sa ating bahay kinain yung pagkain na naka-reserve sa atin? Okay? Siguro nakaranas sa kain ng ganun. Okay, may pagkain, naasahan na po, sarap ng pag-uwi ko sa bahay, andan na yung pagkain. Pagdating mo, hangas na ngayon. Kinain na eh. Nino? May naon na yung kapatid mo. Hindi niya alam, kinain. Eh, nagwawala ba tayo? Nawawala ba tayo ng kontrol? Bakit kinain ang aking lechon flan? Or kung ano man yung paborito natin. Nawawala ng kontrol pagdating na sa mga bagay na ito. Or perhaps in school, sa ating mga eskwelahan, perhaps yung mong pride natin, madaling ma-prick. No, kagaya ng isang nagkukwento minsan na pinuri daw siya ang pagkapuri sa kanya. Di mo nga naman, kahit mahina siya, may naitutulong din. Come on na. Ito ba yung matutuwa ako? At ako may naitutulong. Oh. Iniinsulto ako kahit mahina ako. Di ba mga ganong biro, mga ganong sabi, no? Kahit mahina. So, nakiprick ba yung ating pride? Tapos tingin niya sa akin, mahina or mabobo or something. So, kahit nasaan tayo pag minsan, sumasabog yung ating kawalan ng kontrol bilang mga mananampalataya. And so, andun yung inconsistent walk. A.W. Tozer once said, "The glaring disparity between theology and practice among professing Christians is a more destructive evil in its effect upon Christian religion than communism, Romanism, and liberalism combined." Ano sabi ni Tozer? Yung daw paninira, yung glaring disparity, yung pagkaka, hindi pagmamatch, yung inconsistency between theology and practice among professing Christians, mas destructive pa raw kaysa sa mga bagay na communism, Romanism, and liberalism. Well, Paul, Romans 3, verse 23, ang sabi niya sa mga Hudyo, "You who boast in the law, dishonor God by breaking that law. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you." Now, that's the Jews. Pero nakakatakot din para sa atin. Kung tayo isang tunay na mananampalataya, may it never be said, the name of God is blasphemed because of you. At siguro kung may kakatakutan tayo sa ating testimony, yan yung isang nakakatakot. Nawa hindi masabi ng kahit sino na yan Diyos nyo, ay hindi ako maniniwala sa Diyos na yan. Dahil sa iyong buhay. That's scary. That's scary. Hindi natapos ang kwento ni Pastor Zachary Thames Jr. nung siya'y mamatay, unfortunately. Nung siya'y mamatay, yung kanyang asawa na divorce na sila, nakipaghablahan naman doon sa mga natira doon sa church na kanilang sinimulang mag-asawa. Kasi nga, divorce na sila, hiwalay sila. That person, yung asawa, sued the church member, the board members of the church, sued, hinabla. Hinabla rin yung pastor na ang pangalan, by the way, ay Paula White. Babae na yung pastor na sumunod. Hinabla rin niya. At ang kanyang charge, ay yung daw pastor na yun na babae, accumulated $26 million in debt. Nangutang ng $26 million. At nagkaroon daw ng incompetence sa board, may wide-ranging conspiracy, nung mega church ito, with assets of excess of $4 million. So sa harap ng mga di mananampalataya, ano kaya ang nangyari sa pangalan ng Panginoon? Sa so-called mega church center, yung church nga nila, Destiny, New Destiny, Christian Center Church. Eh, the people will wag their heads and blaspheme the name of God. Yan ba yung pastor niyo? Yan ba yung asawa niya? Yan ba yung naghahablahan kayo? In the courts of the law, fighting over money. Matthew 7, verse 22. "On that day, many will say to me, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name? And do many, many mighty works in your name?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Lawlessness. We prophesy in your name. Merong pangangaral. Merong profession. Pero yung life nila, works of lawlessness. And again, inconsistency. Inconsistency. Anong mangyayari? I never knew you. Depart from me. And so nakakatakot yung maging inconsistent sa area na to, mga kapatid. If we receive Christ, kaya sabi ni Pablo, ang pamanhikan ni Pablo, walk in Him. Lumakad kayong kasama niya. Lumakad kayong kasama niya. You may damage your own Christian life if you don't. You may damage the testimony and the kingdom of God if you don't. But lastly, it may be na hindi mo tunay na tinanggap si Jesus kung hindi ka lumalakad kasama niya. I never knew you. Before we can walk in Him, we have to receive Him. We have to have that real living relationship with Him. So hindi ito yung church primarily. Hindi kayo nagkaroon ng relationship sa amin bilang mga pastor, sa mga churchmates. No matter how much a blessing they are, it's a blessing, di ba? Now we have brethren like you. I always count it one of my greatest blessings. Na I am with you in Trinity Bible Church. Napakalaking blessing nito. Pero hindi ito talaga pa rin yung primary blessing. It is because we are in Christ. In Him. We receive Him. Now, the question is, have we truly received Him? Meron ba tayong kautulay na kaugnayan kay Jesus Cristo bilang ating Panginoon? John Blanchard once said, what you are in public will never blind God to what you are in private. Don't ever think na kung ano yung pinakikita natin sa labas, eh ang Panginoon mabubulag mo doon. At hindi niya makikita yung tunay na laman ng ating puso. No, no. You cannot blind God with your outward works and appearance. He will see your heart. And so nawa, siyasatin natin ang ating mga puso sa area na to, mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Talaga bang tinanggap mo na bilang iyong Panginoon, tagapagligtas si Jesus? Ikaw ba'y may tunay na kaugnayan sa Kanya? At ito ba, therefore, nakikita sa iyong lakad? Kung ang lakad natin ay malayo sa Panginoon, ay nag-a-apply sa atin yung sinabi ng Panginoon. Kahit pa tayo nakapag-prophesy in His name, kahit tayo nakapag-cast out ng demons even in the name of Christ, kahit we have done mighty works in your name, in His name, mag-a-apply pa rin sa atin yung sinabi niya sa bandang huli, I never knew you. Depart from me. You workers of iniquity. So yung gawa ang mahalaga na nagpapakita, yung paglakad, ito nagpapakita kung tunay na may kaugnayan tayo sa ating Panginoon. And so nawa, hilingin natin sa Panginoong Jesus, magsumamo tayo sa Kanyang Panginoon, nawa ay may tunay akong kaugnayan sa inyo, at magsisi ka ng iyong mga kasalanan kung ikaw ay hindi pa lumalapit sa Kanya. At nawa, manampalataya ka, and by that we mean you trust, makita mo na siya yung chief treasure of this world, na siya yung pinakamahalaga sa iyong buhay. Akapin mo siya, at nawa, lumakad ka rin na angkop o consistent sa iyong pagkatanggap sa Kanya. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, it's a sobering reminder para sa amin na aming maalala, napakahalaga na maging consistent ang aming paglakad sa aming pong profession na kami ay tumanggap sa inyo, kami may kaugnayan sa inyo. Kaya nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang inyong mga anak. Tulungan niyo kami bilang inyong mga anak na lumakad consistently sa inyo pong pagkatawag sa amin. Na kayo ang maging sentro ng aming buhay, ng aming paglakad, ng aming paniniwala. At nawa, Panginoon, kung meron dito sa aming kalagitnaan na maaaring hindi pa kayo kilala, maaaring hindi pa nakasentro sa inyong kanilang mga buhay, nawa, Panginoon, kayong mahabag at magbigay ng kaligtasan na nagagaling sa inyo. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.